Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vlera e koeficientit të pagave për vitin 2023 do të jetë 105 euro. Sektori privat në Kosovë i diskriminuar nga ndihma e shtetit. Sulmi i dyshuar Izraelit me dron në Iran, pjesë e strategjisë së frenimit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vlera e koeficientit të pagave për vitin 2023 do të jetë 105 euro. Kështu tha sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë. Ai tha se kjo vlera e koeficientit do të ndryshojë në vitin 2024 dhe do të jetë 110 euro. Sipas Kurtit, çdo vit në bazë të mundësive buxhetore, ky koeficient do të lëviz. Ligji i ri i pagave në Kosovë do të hyjë në fuqi më katër shkurt të këtij viti. Pagat e punëtorëve në Kosovë llogariten duke shumëzuar koeficientin e pagës në një pozitë me vlerën monetare të koeficientit. Raporti i koeficienteve është nga 1 deri në 18. Ministri i Financave Ekuran Murati tha se paga mesatare bruto do të jetë 730 euro, që sipas tij do të rritet për rreth 100 euro. Sipas ligjit për buxhetin e vitit 2023 i miratuar në dhjetor të vitit të kaluar, buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik do të jetë 745 milion euro. Sipas ligjit të pagave në sektorin publik, koeficientin më të lartë ka pozita e presidentit, të mbëdhjet që i bie që paga e presidentit është 1890 euro. Pas presidentit renditet kryetari i gjykatës kushtetuese me koeficient 17.5. Koeficienti i kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit është 17, ndërsa e deputetit dhe ministrit është 16.4. Koeficientin 15 e ka komandanti forcës së sigurisë së Kosovës, ndërsa 14.5 e kanë drejtori përgjithshëm i policisë dhe ai doganës. Drejtori administratës tatimore të Kosovës e ka koeficientin 14. Me koeficient të njëjtë është edhe drejtori i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, ndërsa mjeku specialist e ka 12, mjek në specializim 8, mjek i përgjithshëm stomatolog dhe farmacist e kanë koeficientin 7.4, ndërsa infermierët varësisht nga niveli e kanë koeficientin prej 5.1 deri në 5.6. Mësimdhënësi në shkollë të mesme të lartë e ka koeficientin 5.8, që i bie që paga është 609 euro, ndërsa mësimdhënësi në shkollë fillore dhe të mesme të ulët e ka koeficientin 5.6, që i bie 588 euro. Ligji i miratuar në dhjetor të vitit të kaluar nuk e ka përfshirë vlerën e koeficientit, e cila përcakton një tavan deri ku mund të paguhet një punonjës i shtetit. Ajo përcaktua sot nga qeveria e Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka njoftuar se gjatë muajit janar ka pasur interesim të qytetarëve serb në komunat veriore për riregjistrimin e veturave me targa RKS për Republika e Kosovës nga ato të lëshuara nga Serbia. Interesimi i tyre për konvertim të targave po vazhdon ende dhe vetëm në muajin janar kishim 36 regjistrime të reja të veturave dhe konvertimi të targave nga ilegale në ato legale të Republikës së Kosovës, ka shkruar në Facebook zëdhënësja e Ministrisë së Brendshme Nora Fetosh. Çështja e targave të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës, të cilat konsiderohen të paligjshme nga Prishtina zyrtare, shkaktoi tensione në fund të korrikut 2022 para fillimit të riregjistrimit të automjeteve me targa RKS. Në fillim të nëntorit të vitit të kaluar, kjo çështje shkaktoi dorëheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës. Kjo ndodhi pas shkarkimit të drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Nenad Xhurić, i cili ishte suspenduar për shkak se refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrim. Heqja e targave serbe me akronimet e qyteteve të Kosovës u pranua nga Beogradi me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes të arritur në kuadër të dialogut në Bruksel. Në mjediset e banuara me shumicë serbe në anën jugore të lumit Ibër, ato u shfuqizuan 10 vjet më parë, por në veri të Kosovës u toleruan. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeff Hovenier, tha se vendi i tij e ka bërë të qartë tashmë se nuk mbështet asnjë marrëveshje që shkel kushtetutën e Kosovës ose që kërcënon sovranitetin, pavarësinë dhe karakterin multietnik të saj. Ne kundërshtojmë rreptësisht krijimin e një entiteti që i ngjan Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha Hovenier. Ai bëri këto komente pas diskutimit të mbyllur që organizoi dje ambasada amerikane në Prishtinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Marrëveshja për formimin e këtij asociacioni është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por ajo nuk është zbatuar kur. Në Prishtinë zyrtarët thonë se nuk mund të lejojnë formimin e një asociacioni një etnik me kompetenca ekzekutive, ndërsa në Beograd insistojnë në themelimin e tij. Hovenier tha se SBA-ja pret që Kosova të përmbush obligimet e saj. Ne kërkojmë nga qeveria e Kosovës që ta ofrojë vizionin e saj për asociacionin që beson se mbron të ardhmen e Kosovës si shtet sovran i pavarur, multietnik, demokratik dhe siguron të drejtat e pakicave në përputhje me marrëveshjet e Brukselit. Kjo është vendimtare, kjo është e rëndësishme, kjo është urgjente, theksoi ai. Hovenier shtoi se SBA janë të gatshëm të ofrojnë ekspertizë dhe mbështetje politike për të siguruar se ai funksionon në interes të gjithë kosovarëve. Ai po ashtu theksoi se partneriteti i SBA-s me Kosovën është i palëkundur.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorë në sektorin privat dhe përfaqësues të tyre kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të ndihmojnë edhe ata sikur janë ndihmuar punëtorët në sektorin publik. Qeveria e Kosovës nga muaji shtator është duke ndarë për punëtorët në sektorin publik nga 50 euro në muaj. Ministri i Financave Hekuran Murati tha se rritja e pagave në sektorin privat apo edhe mbështetja duhet bërë nga punëdhënësit. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Punëtorët në sektorin privat thonë se ndihen të diskriminuar nga shteti. Hysni Gashi, i punësuar në një kompani pastrimi në këtë sektor, nuk ka gëzuar ndihmë në vlerë prej 50 euro të ndarë nga qeveria e Kosovës në muajin janar. Kjo ndihmë nga shteti është ndarë për të katërtën herë nga shtatori vitit të kaluar, vetëm për të punësuarit në sektorin publik.
Për momentin, nëntë gjenerë dorë në qatë pozitë që nuk përni nga movetin që jena shtetas Republikës Kosovës. Për kja shumë e pa drejtë, se drejtët në kontribut të shtetit i kemë një qëjaj që e ka rogën pas që nera për administrat, asë kuna me... Unë e pa foli për vitin që e kam dyqinu në të pense... Jam mirë mbajtur, mirë po punëtorët teknikë kanë më pak.
Ndarja e këtyre mjeteve është bërë siç ka thënë qeveria për të përballuar qytetarët më lehtë inflacionin. Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare vjetore të inflacionit 11.6% nga 3.1% sa ishte në vitin 2021. Rritja dyshifrore e inflacionit goditi ekonomitë familjare duke varfëruar shportën mujore. Gashi thot se me pagën e ti prej 300 eurove, varët pothuajse e gjithë familja e ti katër antar.
Problem shumë, këtu poga nuk mjaftun për të kohën e sot me këtu çmime. Se nuk kanë veç puna e çmime, po kena shpenzime e tjera, jo qeroja, jo ku ta dihune kemë rrima e ujna e këtu sane.
Nga pakon bështetse të qeverisë të Kosovës, punëtorët e sektorit privat kanë marrë në muajin maj të vitit të kaluar nga 100 euro. Kjo ndim në atë kohë për Gashin ishte shumë e mirë se ardhur, por ishte vetëm për një muaj. Një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar, ku jepën të dhëna për kushtet e jetës për vitin 2020, thuhet se mbi 52% e ekonomive familjare hasnin në vështërsi në kryerjen e pagesave të nevojshme, ndërka 57% e ekonomive familjare në Kosovë thuhet se nuk mund të mbuloj me mjete vetanake një shpenzim të papritur prej 100 eurosh. Për shkak të situatës rënduar ekonomike që ka sjell inflacioni në familjet e Kosovës, ekspertë ekonomistë thonë se këto shifra tani mund të jenë edhe më të larta. Kryetari sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, e konsideron të padrejt vendimin e qeverisë që të ndihmojnë vetëm të punësuarit në sektorin publik. A i tha për Radion Evropa e Lirë se kanë kërkuar vazhdimisht nga Kryeministri Kosovës Albin Kurti që të ndihmojnë edhe të punësuarit në sektorin privat, por se nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.
Këto mjete janë mjete për luftimin e inflacionit. Inflacioni më shumë na ka prek neve si punëtorë sektorit privat sepse pagat tona dihet që janë 2-3 pesh më vogla se sa sektori publik.
Në shtator 2022, kur ka nisur ndihma me nga 50 euro në muaj për punëtorët në sektorin publik, qeveria e Kosovës kishte bërë një pakon mbështetëse për bizneset që rrisin pagat e punëtorëve. Qeveria kishte thënë se subvencionon 50% të rritjes së pagës për punëtor, maksimumi 100 euro për 3 muajt e parë, por nga kjo pakon nuk ka të dhëna se sa punëtorë të sektorit privat mund të kenë përfituar. Ministri i Financave Hekuran Murati në një konferencë për media më 27 janar tha se punëtorëve në sektorin publik i është ofruar ndihmë pasi që punëdhënës e kanë shtetin. Nisur nga kjo, sipas tij, edhe punëtorët në sektorin privat këtë ndihmë duhet ta marrin nga punëdhënësi.
Unë si ministër kam bërë thirrje që punëdhënësit në sektorin privat të rrisin pagat, sepse ka mundësi të rrisin pagat dhe kam thënë që ne si qeveri do t'i mbështesim këdo që i rrit pagat për punëtorët e tyre.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në sektorin privat ka pasur lëvizje të pagave sipas mundësive që kompanitë kanë pasur.
Kështu që qeveria është dashur të ndërmerë edhe masa që ta ndihmojë edhe sektorin privat, ta subvencionoj në mënyrë që të rritë deri në normën e inflacionit pagat edhe në sektorin privat.
Në Kosovë pundhënësi më i madh është sektori privat me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Në sektorin publik janë të punësuar mbi 80.000 persona, paga mesatare bruto është rreth 620 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ekspertët e kanë quajtur përpjekje për frenim të Iranit, një sulm që ju bën një ndërtesëje iraniane nga një dron i Izraelit. Ky sulm vjen pas një sër incidentesh në Iran gjatë vitit të kaluar, për të cilat Irani e fajson Izraelin. Hull City sjell Doruntina Baliu.
Një sulm i dyshuar Izraelit me dron goditi një ndërtesë ushtarake iraniane më 28 janar, që sipas analistëve ishte një sulm që është pjesë e përpjekjes së re për të frenuar Teheranin. Përpjekjet e zgjatura për ringjalljen e veshjes bërthamore të vitit 2015 të arritur midis Iranit dhe fuqive botërore kanë dështuar. Në mungesë të një marrëveshje, Teherani ka grumbulluar mjaftueshëm uranium të pasuruar në nivel të lartë për të krijuar disa armë bërthamore, ka thënë Agjencia Bërthamore e Kombeve të Bashkuara. Irani po ashtu varet nga lidhjet ushtarake me Rusinë dhe i furnizon trupat ruse me dron luftarak për luftën kundër Ukrainës. Sipas vlerësimeve të inteligjencës amerikane, Irani po ashtu mund t'i dërgojë Moskës raketa të fuqishme balistike dhe raketa të tjera. Gjatë vitit të kaluar, brenda Iranit ka pasur një sër incidentesh, përfshirë sabotime, sulme kibernetike, atentate dhe vrasje të mistershme të antarëve të gardës së fuqishme revolucionare islamike, por edhe shkencëtarëve dhe inxhinierëve. Për disa prej këtyre incidenteve, Teherani ka fajsuar Izraelin, armikun e tij rajonal. Deri vitin e kaluar, strategjia e frenimit e Izraelit kishte dy aspekte kryesore: parandalimin e transferimit të armëve dhe pajisjeve iraniane për në Siri dhe Liban, duke sulmuar autokolona toksore dhe ajrore dhe duke u përpjekur që të pengoj programin bërthamor të Iranit për mes sulmeve ndaj shkencëtarëve dhe uzinave bërthamore iraniane, tha Hamid Reza Azizi, bashkëpunëtor në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Teherani është një mbështetës kyç i presidentit sirian Bashar al-Assad dhe i grupit militant libanez Hizbullah. Azizi tha se Izraeli ka sulmuar ndërtesat ushtarake dhe jo ato bërthamore brenda Iranit gjatë muajve të fundit, që sipas tij vënë në pah elementin e tretë të ri të politikës së Izraelit ndaj Iranit. Këto sulme si duke synojnë sabotimin e prodhimit të raketave të avancuara dhe dronëve nga Republika Islamike. Mediat amerikane kanë cituar zyrtar të paidentifikuar të inteligjencës amerikane, të cilët kanë thënë se Izraeli qëndron pas sulmit në ndërtesën ushtarake në qytetin Isfahan, që është shtëpi e qendrës për kërkim dhe prodhim të raketave. Pentagoni ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë qenë të përfshira në këtë sulm. Shkalla e dëmit në ndërtesën ushtarake është ende e paqartë. Ministria e Mbrojtjes së Iranit ka deklaruar se shpërthimi në punëtori ka shkaktuar vetëm dëme të vogla dhe nuk ka pasur viktima. Videot e postuara në rrjetet sociale kanë treguar se aty ka ndodhur një shpërthim. Sulmi erdhi pas një udhëtimi në Izrael nga shefi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns dhe një vizite të mëhershme të Këshilltarit për Siguri Kombëtare të SBA-s Jake Sullivan. Gjatë vizitës në Izrael më 30 janar, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken u tha gazetarëve se zhvilloi bisedime me qeverinë izraelite të krahut të djathtë lidhur me thellimin e bashkëpunimit për t'u këndërvënë dhe kundërshtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në rajon dhe më tej. Teherani nuk ka fajsuar ende askënd për sulmin. Ministri i Jashtëm Hossein Amir Abdollahian tha se sulmi frikacak me dron synon të krijimin e pasigurive brenda Republikës Islamike. Në të kaluarën, Irani është hakmar duke shënjestruar anijet në pronësitë e Izraelit me dron dhe ka kryer sulme kibernetike ndaj infrastrukturës izraelite. Vitin e kaluar, Irani mori përgjegjësinë për një sulm me raketa në qytetin verior iranian të Erbilit. Teherani tha se në këtë sulm shënjestroi një qendër strategjike të Izraelit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.